last year. Yeah. VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama ni kipenga cha VOA Express, msikilizaji, kama unavyosikia hapo sauti yake Idi Ligongo, niko standby ndani ya studio, nimekushajia tele kama pishi la mchele. Siku nyingine ya barafu na baridi hapa Washington, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi, kibaridi kinapiga kweli kweli huko nje, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nakwambia ka standby, ufuatayo nasi naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Baadhi ya yale ambayo tumekuandalia ni kuhusiana na nini ambacho kinafanya vijana harakati zao kuingiwa na maafa, hasa maandamano mbalimbali. Tutaangalia shirika la habari la Reuters likinyoshia kidole Kenya kwa kuficha mauaji. Tutaangazia swali hili na vilevile tutaangazia mambo mengi ambayo yanahusiana na elimu kule nchini Tanzania, matokeo ya kidato cha pili na darasa la 4.
Bila shaka tutafuatilia hayo tukizungumza na wataalamu wa elimu. Vile vile tutaangalia katika masuala ya biashara za kwenye mtandao. Mambo haya tutayamulika, msikilizaji usikilize kwa makini kabisa. Bila kusahau, kwenye swali letu leo tutasema, je, kamati ya siasa ya usalama ya SADC itasaidia vipi kupata suluhu ya mzozo wa kisiasa kule Msumbiji? Usahau basi kuendelea kusikiliza mambo yanayoendelea kujiri kutoka hapa studio nambari 12 mjini Washington DC.
12:15 bwana.
Bila shaka. Asubuhi sengendo sioni vizuri.
Sasa tuanzie kule nchini Tanzania, si ndio?
Naam, bila shaka. Kule nchini Tanzania, kama ulivyogusia hapo Idi Ligongo, matokeo ya kidato cha pili na darasa la 4 yametoka kwa upande wa wanafunzi nchini humo, ambapo matokeo cha pili yameonyesha wanafunzi wengi kufeli somo la Kiingereza, likitajwa kwa 61% kupata alama ya D na F. Hii ikiwa ni robo ya wanafunzi hao kupata alama ya F kwa mwaka 2024. Hii inakuwaje? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Wilberforce Meena, mshauri mwelekezi katika taasisi ya haki elimu nchini Tanzania, na kwanza aeleza vipi amepokea matokeo haya.
Haya matokeo ya kidato cha pili yanakuwa kama mtihani, na wakati mwingine sisi tunahisi kwamba labda sio upimaji, kwa sababu kwa kweli matokeo haya, jinsi yanavyotolewa na alama zake na jinsi yanavyopangwa, hayatofautiani kabisa na matokeo ya kidato cha nne. Kwa hiyo hiyo ni observation ya kwanza ambayo labda tunaweza tukaizungumzia. Lakini ukiangalia pia haya matokeo ya kidato cha pili, inaonekana kwamba wasichana wanaendelea kufanya vizuri sana ukilinganisha hata na wavulana. Kwa pamoja na kwamba tumekuwa tukifanya jitihada kubwa sana ya kuendeleza wasichana, nafikiri pia tunapaswa pia sasa pia kuangalia wavulana. Lakini jambo ambalo ukiliangalia katika kubwa sana katika matokeo haya ya kidato cha pili, ambapo naweza kusema ni kwamba wako wanafunzi wengi sana wa kidato cha pili ambao kwa kweli wamefeli, kwa maana ya kwamba hawataendelea na kidato cha tatu. Karibu wanafunzi 116,246, na kwa darasa la 4 ambalo wewe ujalizungumzia, karibu wanafunzi 210,579, pia na wenyewe wanaweza kupata nafasi ya kuendelea na darasa la 5.
Hawajafanya vizuri wengi, na unasema robo nzima ni F kwenye Kiingereza. Kwa nini hii ni shida kubwa, kwanza tukianzia hapo kwenye Kiingereza?
Swala la Kiingereza nafikiri ni swala ambalo sasa kwa Tanzania tumelijadili kwa miaka mingi sana, kwamba wanafunzi wanapoingia kidato cha kwanza wanahama kutoka katika lugha ya Kiswahili ambayo wametumia kwa miaka mingi, na sasa wanaanza kujifunza kwa lugha ya Kiingereza. Na masomo yote katika elimu ya sekondari yanafundishwa kwa Kiingereza. Na kwa bahati mbaya sana, hao wanafunzi wanapoingia kidato cha kwanza, tunaamini kwamba umahiri wao katika lugha ya Kiingereza sio mzuri sana. Na hiyo maana yake ni kwamba tafiti nyingi ambazo zimeshafanywa na mazingira ambayo taasisi ya elimu imekuwa tukisema mara nyingi ni kwamba wanasoma kwa kiasi kikubwa kwa kukaili, au tunasema kipurure. Kwa hiyo matokeo yake wanashindwa kwa kweli kupata maarifa na kujenga umahiri unaokusudiwa katika somo la Kiingereza lenyewe na hata katika masomo mengine. Kwa sababu hapa wanafunzi wanakuwa wanapambana katika mambo mawili: moja, wanapambana katika lugha yenyewe, lakini ya pili wanapambana kuelewa maarifa ambayo wanafundishwa. Na matokeo yake kwamba wanashindwa kufanya vizuri.
Bila
kwa
shaka,
mambo wanayojifunza darasani hawawezi kuyaunganisha na maisha yao ya kila siku na kuyapa maana.
Asante sana Dr. Wilberforce Meena, mshauri mwelekezi katika taasisi ya haki elimu nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express kutoka hapa. Moja kwa moja, msikilizaji, basi baada ya kupata habari hizo, tuelekee kwenye mambo ya muziki au ngoma. Huyu ni mwanamuziki Johnny Drill, huyu msikilizaji ambaye anakuja na kitu chake hidi, anakipenda sana hichi kitu. Kinaitwa nini hichi kitu?
Believe me.
Pata vitu.
Niamini.
Asante sana Johnny Drill, huyo msikilizaji akitoweka taratibu na sauti yake safi kabisa. Na kile hicho huicho kusikia Idi anasema believe me.
Sasa tukizidi kusonga mbele, nafahamu Sunday, na naamini msikilizaji wangu unalifahamu shirika la habari la Reuters.
Bila shaka.
Sasa shirika hili limefanya uchunguzi wake kule nchini Kenya na kuinyoshia kidole serikali, hali kadhalika polisi ya Kenya, kutokana na vifo ambavyo vilitokana wakati ule wa maandamano ya Gen Z. Wanasema baadhi ya mambo yalikuwa kama ikifichwa. Kwa hiyo wameonyesha namna ambavyo polisi walitumia ujanja kuficha hali halisi ya vifo hivi. Kwa mfano, kifo cha Charles Owino aliyekuwa na umri wa miaka 19, yeye aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani wakati wa maandamano ya kuipinga serikali karibu na Nairobi mwezi Julai. Kwa mujibu wa ripoti za uchunguzi wa maiti ambayo Reuters iliona, lakini polisi wa Kenya walirekodi kifo chake cha huyu kijana kwamba amepata ajali barabarani. Kaka yake yeye alinukuu kitabu cha kumbukumbu kilichoonyeshwa baada ya kutambua mwili huo katika chumba cha maiti, lakini Reuters haikuona nakala ya ingizo la kitabu hicho cha kumbukumbu. Katika kisa tofauti, polisi pia walisema Shakil Obieng mwenye umri wa miaka 21 naye alifariki kwa ajali ya barabarani. Baba yake ameliambia shirika la habari la Reuters, pia akinukuu kile ambacho kiliandikwa kwenye daftari la kuhifadhi maiti. Lakini Obieng alipigwa risasi shingoni, kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi wa maiti ya serikali iliyofanywa baada ya baba yake kutambua mwili. Lakini kumbukwe vitabu hivi vya vitabu hivi ambavyo huwa vinaandikwa kwa ajili ya kupokea maiti huwa vinarekodiwa kuhusiana na kifo, ambapo maiti hizo huletwa na polisi wakati wakileta miili, na madaktari ndio huwa wanatambua kufahamu kile kinachotokea. Polisi haikujibu maombi ya Reuters kuhusu visa hivi. Sasa kutokana na haya yote, na si tu Kenya, sehemu mbalimbali ambapo vijana wanaonekana kubwa huwa wanaandaa vitu vyao, lakini kwa bahati mbaya vitu vyao vinakuwa vinaingiwa na hasia za hapa na pale na kusababisha vifo. Nimeongea na Nyakurema Rioba, mwanaharakati wa masuala ya vijana. Nikataka kujua kwa nini masuala ya vijana huwa yanaleta maafa kama haya. Tatizo liko wapi?
Okay, nashukuru sana, na hili ni swala ambalo liko ndani ya moyo wangu kwa kweli. Juzi tulikuwa tuna mkutano huko Nigeria unaitwa Pan African Youth Congress, na hili swala lilijitokeza kwamba vijana wana mwongozo gani wa kuelewa namna ya kupeleka mambo yao hasa kwa viongozi. Na tunaona kwamba vijana wengi wanakuwa wana mambo ya msingi kabisa ambayo wanataka viongozi wajue, lakini ninahisi kwamba viongozi wanakuwa labda na panic kwamba hawa vijana wanataka nini. Labda mawasiliano yanakuwa hayana maandalizi mazuri, kwamba vijana wana pointi nzuri, wana hoja nzuri, lakini wamejiandaaje kutoka huko kwenye digital spaces, yani sehemu za mitandao, wanayaandaaje? Je, wana viongozi wao ambao watawasaidia kuhakikisha kwamba wanapeleka mawazo yao kwa serikali? Kwa hiyo unaona ni pande zote mbili, serikali haijawaelewa, ina panic, inatumia nguvu nyingi, lakini na vijana nao, je, wana maandalizi gani? Wametumia viongozi, hata viongozi wa dini wameingizwa hapo ili kuweza kujaribu kupooza. Kwa hiyo masuala kama haya nafikiri ndio ambayo yanasababisha kwamba hawaelewi viongozi wa serikali au wale wanaopelekewa malalamiko hawaelewi vizuri, alafu wanatumia nguvu nyingi. Lakini upande huu wa vijana nao labda hawajajiandaa vizuri kuwaweka mbele viongozi wao na kuchanganya labda na viongozi wa dini.
Sasa nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili hao vijana hizi harakati zao ziwe salama, hata wanapoandamana, wanapofanya harakati mbalimbali, kusiwe na maafa?
Kwanza mimi naamini kabisa hivi kwamba vijana wenyewe wakihakikisha kwamba katika kundi lao wamejiorganize vizuri, wamejipanga vizuri, hamna watu ambao wana nia ovu. Kwanza kuwe na sababu kwamba mission, mpango wetu unalenga nini, matokeo ya vijana ni nini. Ndio maana ninasema kuwepo na viongozi mbalimbali ambao wanawasaidia kuwatengenezea maono hawa vijana kwamba tunachotaka kupata mwisho wa siku ni nini, kwa sababu tunaipenda nchi yetu, hatutaki ivurugike, tuna maono mazuri na nchi. Kwa hiyo wawe na clear vision na objective, yani na malengo. Wakishakuwa nayo, wahakikishe group lao halina watu, japo hii ni ngumu kuzuia, ambao wana nia ovu, kwa sababu kuna vijana wanajichanganya ambao baadhi wachache wenye nia ovu na wanaleta fujo. Lakini pia serikali ipunguze nguvu na iwe na sikio la kusikia, au upande ule unaopelekewa ambao maandamano yanafanyika kwa ajili ya kupatia ujumbe, uwe usitumie nguvu nyingi kwa hawa ambao wengine hawana hata bunduki, hawana chochote. Kwa hiyo hizi pande mbili zote zielewane, lakini maandalizi yawe mazuri, kuwe na viongozi na watu wenye nia ovu wasiwepo, lakini kuwe kuna clear objectives na malengo ambayo yanajulikana toka mapema, na ule upande ambao unataka ujibu ufahamu kwamba malengo ya hawa vijana ni haya, ni moja, mbili, tatu. Lakini pia vijana waweze kujua responsibilities zao na rights zao, yani wajibu wao na haki yao kwenye nchi yao ni nini.
Naam, ni Nyakore Marioba akieleza kwa kina kabisa kile ambacho anakiona kinasababisha na nini kifanyike ili harakati za vijana zisiangukie kuleta maafa. Basi kwa hivi sasa moja kwa moja twende tukapate habari za dunia. Katika habari za dunia, jeshi la Israel limesema leo Jumanne kuwa lilifanya mashambulizi huko ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel na kuwaua wanamgambo wasiopungua watatu na kuwakamata wengine 18. Jeshi la Israel limesema shambulizi la anga liliwaua wanamgambo wawili katika kijiji cha Tumun baada ya kufyatuliwa risasi wanajeshi. Vikosi vya Israel vilimuua mwanamgambo mwingine wakati wa mapigano huko Taluza wakati wanajeshi wa Israel alipojeruhiwa.
Uamuzi wa rais wa Marekani Joe Biden wa kuzuia zabuni ya Nippon Steel ya dola bilioni 14.9 kwa ajili ya chuma cha Marekani umetia kivuli ziara ya waziri wa mambo ya nje Antony Blinken nchini Japan hii leo kwa ajili ya mkutano wa kuagana na mshirika muhimu wa Marekani barani Asia. Hatua hiyo iliyotangazwa Ijumaa imetatiza juhudi za Marekani za kuimarisha uhusiano na washirika wa Asia wakati mgogoro wa kisiasa wa Korea Kusini ukiathiri uhusiano kati ya Washington, Seoul na Tokyo. Muungano huo wa pande tatu ni mpango muhimu katika juhudi za nchi hizo kukabiliana na ujenzi wa jeshi la China.
Ufaransa leo Jumanne imewakumbuka waathirika wa shambulizi la kigaidi la Charlie Hebdo lililotokea miaka 10 iliyopita ambalo lilianza kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini humo na kuzua mjadala kuhusu ushuru wa vyombo vya habari ambao bado unaendelea hadi hivi leo. Watu wawili waliovaa barakoa waliokuwa na silaha wenye uhusiano na Al-Qaeda walivamia ofisi za gazeti la Charlie Hebdo na kuwaua watu 12. Washambuliaji walitaka kulipiza kisasi kwa Mtume Muhammad karibu mwongo mmoja baada ya mtu asiyemwamini Mungu ambaye mara nyingi anachapisha katuni za kila wiki zinazomdhihaki Mtume.
Na Indonesia imekubaliwa kuwa mwanachama kamili wa jumuiya ya BRICS, muungano wa uchumi unaoendelea. Nchi inayoongoza kundi hilo, Brazil, ilitangaza Jumatatu. Mgombea wa Indonesia uliidhinishwa na viongozi wa BRICS mwezi Agosti 2023, kulingana na wizara mambo ya nje ya Brazil, ambayo inashikilia urais wa kundi hilo kwa mwaka 2025. Hata hivyo, taifa hilo la nne lenye idadi kubwa ya watu duniani iliamua kujiunga rasmi na umoja huo baada ya kuundwa kwa serikali yake mpya iliyochaguliwa mwaka jana.
Nipende jamii, usiogope watu, penzi langu mimi nitakupa kwa mara tatu.
It's not
me.
Msikilizaji, neno hili unaambiwa hilo, neno hilo msikilizaji, kutoka kwake B2K.
B2K.
Mambo yanakuwa ni mazito kwa likuwa ndani ya studio V Express, msikilizaji, mjini Washington DC.
Unajua Sunday kulikuwa kuna kundi nalo hapa ilikuwa inaitwa B2K.
Anafahamu hiyo kundi.
Sasa hapa ujamaa sijui imekwaje, lakini anyway ndio mambo jinsi yalivyo. Ndani ya VOA Express tunakuletea habari, burudani, uchambuzi. Hali kadhalika tunakupa fursa ya wewe kujimwaga na maoni yako kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii. Sasa tunaelekea kwenye barazani ambapo tuliuliza, je, vijana wana mchango gani katika kutatua mizozo ya kisiasa nchini mwao?
Bila shaka wengi wametoa maoni yao mengi tu hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hali kadhalika tutaangalia na wale watakaokuwa kwa njia ya simu tutawasiliana nao, lakini moja kwa moja Idi nimpe nafasi alikuwa na bahati ya kwanza mwanzo kabisa hapa juu kwenye mtandao wetu akiandika, huyu ni Zabulon Muyongezo au anajiita kijana mkongwe. Yeye yuko kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hakika hapa kwetu vijana wametoa mchango mkubwa sana katika kutatua mizozo, sababu idadi kubwa yao wameingia kwenye jeshi, ambapo serikali yetu inapongeza sana, hasa wakati huu wa mapigano na waasi wa M23.
Mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Saidi Msafiri, anasema toka msitu wa Ngedere, Mombo, Jitengeni, Tanga, Tanzania. Katika mambo ambayo vijana hawayataki ni mambo ya siasa, na hii ni kutokana na kutengwa toka siku nyingi kwa ile dhana ya kijana taifa la kesho. Hadi leo hiyo usemi huo haufiki mwisho.
Bila shaka namuona huyu Vesco au Vasco Martin akiwa Ilula, Iringa kule Tanzania. Anasema vijana wengi hawana nafasi ya kutatua mizozo ya kisiasa kwa sababu wengi wanahitimu vioni na kurudi uraiani bila kupata ajira. Hivyo basi wale ambao ni wachache waliopata nafasi za kazi kwenye siasa huwa wanatumia nafasi hizo kuwashawishi baadhi ya vijana ambao ni marafiki zao kuunga mkono juhudi za yule aliyewateua.
Mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Didia Sahani KKL Hodari akiwa kule Lubero, Kivu Kaskazini. Anasema vijana wanatakiwa kwanza kuwa imara, pia washikane, sio muda wa kuzozana, wawe wapinzani. Kwa hiyo mizozo inayoonekana kwenye nchi inasaidia serikali, lakini kama mizozo ya ndani wapaze sauti zao ili serikali kukubali maombi yao.
Bila shaka. Na Ishara Nkere unasemaje? Ishara Nkere nakamilisha na wewe, unasema vijana washirikishi wakati kutatua mizozo ya kisiasa. Yuko Mulenge, jimboni Kivu Kusini, kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya, Idi, naona wengi wametoa maoni yao, lakini muda nao uturuhusu. Inabidi tuendelee na program na kupata kibao cha muziki.
Naam, Asley anakuambia ni Bebe.
SHI RKO Comedia. Nada mapenzi yawaumiza roza, eti kwengine sipati sijiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyamaza kimya, na kupenda mogopa, nikikuona na kuwa kimya, sina cha kusema, na kupenda sina gafaranga, na shuka kupanda ila na kupenda. Mimi kwako ni mjenga, sina ga ujanja wache wanogoda.
Haya basi ni Asley anakuambia ni bebe. Bwana huyu kijana ameanza kufanya mambo toka akiwa mdogo sana. Na bado anaendelea kukimbiza watu mpaka hivi sasa. Mzalishaji wetu Aida. Akimsikia Asley, Asley inabidi asipite anga hizi.
Asikatize kabisa. Itakuwa balaa.
Inabidi yabaki huko huko alipo.
Itabidi kufanua vizuri baadaye. Lakini tuelekee kwanza kwenye masuala ya biashara. Na katika masuala ya biashara kusana na
Steven Wambua.
Ndiyo. Anasemaje Steven Wambua?
Well, Steven Wambua bwana huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 29. Anamiliki duka la huduma za mtandaoni. Au mwenye anakuambia ni cyber cafe. Unajua zamani kuwa naitwa nini hizi? Internet cafe. Sikizo anakuambia ni cyber cafe. Mambo yanazidi kupanuka tu. Yaani uwanja uko mtana. Katika eneo la vijijini mashariki mwa Kenya. Anasaidia vijana na wazee kulipia huduma tofauti za serikali za mtandaoni. Na amezungumza na mwenzetu Patrick Nduwimana.
Mimi nafanya kazi ya online ya kusaidia vijana na citizen katika government online services. Nasaidia vijana wenye hawezi wakaingia kwa mtandao sababu kazi nyingi za serikali zimeenda online. Like in Kenya inaitwa e-citizen. Kama unataka kitambulisho unafaa kulipia online. Kama unataka kulipia tax unafanya online. Sasa vijana wenye hawezi wakaaccess mtandao na wasaidia.
Kuna wasaidia kuingia kwenye mtandao
kwenye mtandao wanapata saidi za serikali kama ni kulipia vitambulisho, pasipoti na huduma zingine za serikali.
Lakini unaposema kwamba wanawasaidia sio kwamba ni bure, wanalipa?
Ni services ambayo inalipiwa. Ni biashara.
Ni biashara
ambayo nilianzisha mwaka wa 2015.
Na ulifikiria vipi kuanzisha biashara hiyo?
Mimi nimefanya mambo na teknolojia. Sasa nikaona sababu ndio my field of profession, nikifungua kazi kama hii inaweza nipatia income na pia inaweza saidia wenye waweze wakaingia kwa teknolojia. Niliangalia nikaona kama huku ni rural watu wengi wajui mambo ya internet. Sasa nikaona nikifungua nitapata customers na pia niwasaidie kuaccess services.
Kwa hiyo ulisomea masomo ya teknolojia alafu ndio ukafikiria kuanzisha biashara hiyo?
Nisomea masomo ya teknolojia.
Na unavyoona miaka miwili tangu umeanzisha biashara hiyo inakwenda vizuri?
Biashara inaendelea mzuri sababu huku pia mama wale wakongwe, wazee wale wakongwe, hizo services waweza wakajifanyia wenyewe. Sasa nitaendelea na wasaidia to access those services online.
Naam, mmemsikia huyo Steven.
Namsikia bwana mzee wa kazi pate kanaambia bwana unasaidia
watu. Unasaidia watu vipi wakati mambo sio bure? Sasa moja kwa moja basi sisi tusonge mbele na tukaangalie swali letu la leo.
Bila shaka swali la leo linazungumza kwamba je, kamati ya siasa na usalama ya SADC itasaidia kupata suluhu ya mzozo wa kisiasa kule Msumbiji?
Msumbiji ni hali tete kweli kweli.
Hali ni tete sana.
Wanasemaje sasa?
Bila shaka.
Mimi nikianza na huyu hapa ni Didia Sahani wa Hudari. Anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini. Huyu jamaa anatisha kweli kweli.
Huyu yuko
unaambia kila kona yupo. Anakuambia mimi sidhani uwezo wanao, ila ni wazi kwamba kati yao kuna wanafiki wanasababisha kazi zisiende vizuri, maana hapa DRC wapo kama watazamaji. Miji inatekwa wakiwepo na hakuna hata wa kuchukuliwa. Na ni nini Afrika tunashindwa kusaidiana?
Haya, Dominic Mogere Okwena yuko kule Wajiri nchini Kenya. Anasema SADC wanaweza kusaidia kupata suluhu akiweka mikakati bora ya kuondoa mahasimu wawili bila kuegemea mrengo mmoja. Pia wafuatilie vyema kwenye uchaguzi. Haya, muda nao unakwisha.
Muda unakwisha. Sisi tunafungasha kila kitu ambacho ni chetu hapa studio. Tunakwambia basi usikose kuwa nasi katika sehemu nyingine tena ya VOA Express.
majira kama haya.
Vile vile matangazo ya jioni wasitukose.
Naam. Panapo majaliwa hapo baadaye na hapo kesho. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Diligongo, mzangu ni Sandy Shomari. Upande wa pili alikuwepo Aida Isa.
Tunakuacha na believe me.